þingmanns.
Herra forseti, í síðustu ræðu háttvirts þingmanns Vigdísar Hauksdóttur, formanns fjárlaganefndar, við aðra umræðu fjáraukalaga, þá var það háttvirtur þingmaður sjálfur sem fór fram á það að fjáraukalögin yrðu kölluð inn á milli umræðuna og nefndi sérstaklega að þar yrði rætt um breytingatillögu minnihlutans um afturvirkar greiðslur til aldraðra og öryrkja. Og ég verð að viðurkenna það, herra forseti, að ég var vongóð um að í rauninni ætlaði meirihlutinn að taka máli til skoðunar á milli umræðuna af einhverju alvöru og svona hélt að einhver hreyfing væri á málunum en væri tilbúni til að gera eitt og annað. En svo var ekki, því miður. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann Vigdísi Hauksdóttur sem er í framsóknarflokknum sem oft hefur nú verið með svona einhverjar félagslegar taugar í sér og var ekki með tekjuskattalækkanir á sinni stefnuskráldur þvert á móti mikla aukningu. Ég man að háttvirtur þingmaður nefndi sjálfur 13 milljarða til nýrra verkefna og bættra stöðu Landspítalans. Hvort að, ég vil spyrja háttvirtu þingmann hvort að henni finnist ekki, hvort að þessi félagslega taug í framsóknarflokknum skjálfi ekki og togni þegar að við erum að lækka tekjuskatt á til dæmis okkur þingmenn. Við getum hérna spandirað 6.000 krónur á mánuði meira við skattalækkanir sem var við að samþykja hér áðan. Og þegar að vera að halda öldruðum og öryrkjum á árunni 2015 á verri kjörum þegar hort er á landi yfir heild og það er óumdeilt. Finnst háttvirtur þingmanni þetta verið í takt við hennar félagslegu áherslur framsóknarflokksins?
Vigdís Hauksdóttir, háttvirtur